Velkommen til Bubbles podcast, podcasten der faderen, sønnen og ånden som går forteller eventyr fra virkeligheten I episoden The Academy of Football. Det mest suksessrike akademiet gjennom tidene I fotballens heimland. Akademiet som har skapt legende etter legende, ikoniske fotballspillere. Akademiet som sønnene returnerer til for å bringe arven videre etter endt karriere. Managere midlertidige, akademiet permanent. Resultater midlertidigere, klasse permanent. Og hvem andre bedre enn å fortelle sin historie om The Academy, en mann som har trasket ned portene på Cadwell Heath og Rush Green oftere med andre fikk fiske I garnet på søndagsskolen. Ja, Gjermund, du og akademiet har jo et helt spesielt nært forhold.
Ja, det det ingen tvil om. Jeg gleder meg at denne episoden... Altså akademiet til West Ham, The Academy of Football har jo på mange måter vært klengenavnt, eller klubben var like mye som Irons og Hammers også. Så akademiet og det har stått for opp gjennom alle år egentlig, I hvert fall alle våre leveår, jo kanskje det stolteste av alt med klubben vår. Altså, og da overdriver jeg ikke engang. Altså, spillere har kommet på løpende bånd, spesielt på 80-90-tallet, for så vidt fortsatt også, men vi skal jo dra opp noen navn etterpå på spillere som... Altså, vi har skapt verdensklasse spillere på løpende bånd. Så, og på en måte som med trohet til hva man driver med, til The West Ham Way, som vi skal touche innom I dag, som jo et legendarisk uttrykk med mening. Så dette gleder jeg meg til, Ivar. Veldig, veldig bra.
Ja, det helt nydelig. Og hvilken åpenbaring av en gjest vi har med oss I denne episoden. Ikke bare en far til sønnen sin, men han har faktisk trent på akademiet flere ganger. Det går også rykte om at han har hatt en målgivende når NTG spilte mot akademilagene på akademiet. Han har vært der og trent I to perioder, delt garderobe med spillere som vi nå kjenner igjen fra TV-skjermen. Han forfølger karrieren sin nå på hemmelige trakter. Jesper Holt, velkommen! Fortell litt om ditt forhold til West Ham og til akademiet. Vi skal jo få høre detaljene fra innsiden på akademilivet senere. Men litt grann om ditt forhold til West Ham først.
Ja, først og fremst moro å få være med. Jeg har jo hørt på alle podcastene som har kommet til nå. Mitt forhold til West Ham vel egentlig... Ja, det er vel det jeg visste om, rett og slett. At West Ham var et fotballag som jeg skulle høre på. Det var på en måte det fotballaget som ble snakket om, og ja, det sies jo at det går litt I arv. Og etter det så har jeg egentlig bare tatt den arven med stolthet, holdt på å si, og ja, fulgt med og vil si jeg over gjennomsnittlig interessert I West Ham.
Ja, det helt nydelig, og for meg som, jeg lovde faren å presisere at det var jeg som insisterte på å ha deg med I episoden. Vi kan jo ikke snakke om The Academy og fotball uten å ha med supporteren som har spilt på mattene på Cadwell Heath og Rush Green med. Men det som jeg observerer med glede jo at også her så har 2-0 blitt vesentlig bedre enn 1-0 versjon, Gjermund. Det må vel være lov å si.
Han nok en bedre fotballspiller, det skal jeg innrømme. Han slo tunnel på meg, det var sånn far og sønn på 17. mai, da han var 11, tror jeg, så det skal jeg vel innrømme. Jeg har ikke sagt det til en før, men han kan høre det nå. Men det moro, og han har vel, som han sier selv, han har jo egentlig ikke hatt noe særlig valg. Jeg kan bekrefte en av de første opplevelsene, at Jesper og jeg var på vår første tur sammen med Richard Aas og hans sønn William, som like gammel som Jesper. Vi var på match, og gutta var 6, tror jeg, hvis de hadde blitt det. Det ble et mindre pubbesøk med 2 6-åringer, men da vi satte oss I hotellgangen utenfor hvert vårt rom på kvelden, og gutta gikk og la seg, og vi satt oss spretta hver vår øl ute I gangen, og så hører vi begge to, I det de sovner, nynner på The Bubbles. Da var det to stolte fedre I gangen. Så, men William også, og begge gutta til Richard har også fortsatt solide fans, så sånn sett har vi gjort jobben vår.
Oi, oi, oi. Det er ikke ofte jeg kjenner fuktighet i øyekroken, men det må jeg si at der fikk du meg rørt i armen. Det er jo en helt nydelig, vakker historie. Før vi skal få høre om opplevelsene til gjesten på The Academy of Football, så må vi jo nesten snakke litt grann om historien. Hvordan ble dette akademiet skapt, og hvordan ble det The Academy of Football? Det stolteste og mest kjente fotballakademiet på selveste Balløya. Og Gjermund, du får jo bare bryte inn i historiefortellingen min her og korrigere meg der jeg skulle snubla, men det er nok slått fast at det var manager Ted Fenton som i sin tid skapte det opprinnelige akademiet. Han var jo født et steinkast fra Bullen Ground, Upton Park. Han ble jo født vokste opp i Forest Gate, spilte jo selv egentlig gjennom mellomkrigsårene, og tok over som manager i 1950, og var jo manager frem til 1961. Sikret jo opprykket da i 58-sesongen, første gangen West Ham kom opp igjen i toppdivisjonen på 32 år. Og det som er sagt er jo at han, når han overtok som manager, så begynte jo han å systematisk lete etter unge lokale spillere fra Øst-London, Essex. Han også satt i gang med å kreve at flere spillere tok såkalt FA-badge, altså tok trenerutdannelse. Og han sikret jo blant annet at når Ron Greven overtok i 61, så var jo 7 av 11 spillere som vant FA-cupen i 1964 enten hentet av Ted Fenton eller utviklet i eget akademi. Og allerede da, i overgangen til Ron Greenwood, som da var manager i West Ham fra 61 til 74, så var det jo egentlig denne troen på at fotball burde spilles på en annen måte enn det ble spilt på i England da tilbake igjen på begynnelsen av 60-tallet, slutten av 50-tallet egentlig. En hadde sett at Ungarn med Ferenc Puskás hadde jo ydmyket England, slått i 6-3, og de så nok hen til måten Ungarn spilte fotball på den tiden, og de så nok også hen til hvordan Real Madrid med Alfredo de Stefano, argentineren, som var en maestro på midtbanen til Real Madrid, hvordan de dominerte fullstendig europeisk fotball med å holde ballen i laget, spille seg ut bakfra og holde ballen langs bakken. Og med dette så revolusjonerte jo egentlig Ron Greenwood hvordan fotball ble spilt i England. Og West Ham hadde jo sin storhetstid på 60-tallet, da de vant FA-cupen i 64, cupvinnercupen i 65, og når West Ham vant VM i 66.
Dette er jo selvfølgelig godt før vår tid, egentlig, men jeg har jo lest og lest mye om den tida der, og det er flere interessante ting der. Altså Ron Greenwood var selvfølgelig viktig, Fenton var viktig, men det var også mange personligheter som kom fram. Jeg lest mye om at for eksempel Malcolm Allison, som var spiller på den tida, var sentral i dette her. Spillerne møttes etter trening, da trente de ofte på Upton Park, gikk rundt hjørnet på kaféen Cassetaris og satt og brukte saltbørser for å diskutere taktikk. Det som er interessant fra den tiden er at av de spillerne som kom gjennom da, så var det jo veldig mange av dem som ble gode managere senere. Morehurst Peters, ikke nødvendigvis så god manager etterpå, men det var jo de som vant VM. Alle kom fra eget akademi, men for jeg nevnte Alice, men Kenny Brown, John Bond, selvfølgelig Harry Redknapp, det er mange spillere. John Lyle var jo spiller, ja, ja. Dette var jo spillere som ble formet på akademiet og som ble betydelige og respektable managere senere i sin karriere, så The West Ham Bike som revolusjonerte engelsk fotball. Så det skal vi være veldig, veldig stolt av.
Ja, absolutt. Og det er kanskje noe av det stolteste i West Ham sin historie, er jo at det var West Ham og West Ham Akademiet som skapte den moderne fotballen i England på Balløyo med The West Ham Way. Og du nevner jo en del spillere der. Når Ron Greenwood overtok i perioden etter Ted Fenton, så var jo Moore, Hurst, Peters, Lyle, Redknapp, Boyce og Ken Brown allerede spillere i klubben. Og det som er interessant er jo at nettopp nå vet vi jo at Kenny Brown, som også har vært spillere i klubben, sønn av Ken Brown, som hadde en mer legendarisk karriere i West Ham, han skal jo nå overta som midlertidig akademimanager når Ricky Martin går til Stoke.
En morsom quiz som folk kan ta med seg fra den tida der, det er kanskje enda mer aktuelle. Åge Hareide var landslagstrener og sånn, men Åge Hareide spilte jo i City og Norwich, hadde to managere i England, de to har en ting felles. De kommer fra West Ham's akademi og vant FA-cupen i 64 med West Ham, altså Kenny Brown og John Bond. Jeg kjørte den quizen, jeg jobbet jo litt med landslaget i forbindelse med NFF, og kjørte den quizen på Hareide selv, og han klarte det, han tok faktisk ikke svaret, jo selvfølgelig med managerne var, men ikke hva de hadde til felles. Så det er en god quiz.
Ja, nydelig. Og helt sånn kort til slutt, så tar jo etter hvert Ron Greenwood over landslaget til England. Han tar jo England til VM i 82, og da var det jo 12 år siden England hadde nådd VM. Så Ron Greenwood er jo en legende i engelsk fotball. Da tar jo John Lyle over, John Lyle som selv kom fra Ilford. Han ble jo i sin tid hentet av Ted Fenton som spiller, og under John Lyle så hadde vi jo en ny god tid, der vi vinner FA-cupen i 74, taper jo cupvinnercupen i 75 og vinner jo da FA-cupen igjen i 1980 og tar denne legendariske tredjeplassen 85-86-sesongen.
Jeg sa jeg ikke skulle være uenig med deg, Ivar, men det var 75 og 76, men jeg liker å pirke litt.
Ja, det er lov det, vet du. Folk blir mistenksomme hvis vi er for gode buddies her inne, Hjermen, så det er bra. Og det som er interessant, vet du, for det skal vi høre senere med dette her med lokale spillere, men i disse tiderne her, vet du, så spiller jo Trevor Brooking, som er fra Barking, Billy Bonds, som rett nok er fra sør for Elvo, kommer fra Charlton, Frank Lampard, så East Ham-gutt, og senere Tony Cotee, som ble viktig i etter hvert, er jo fra Forest Gate. Så det er jo spillere ifra nabolaget, et steinkast ifra stadion, som egentlig er de store legendene gjennom
Bobby Moore fra Barking.
Ja. Gjennom 50, 60, 70 og til langt opp på 80-tallet og senere. Og så kommer jo Tony Kerr inn som akademimanager og er akademimanager fra 73 til 2010. En helt fantastisk prestasjon, og han er jo selv fra Bow, som jo er også et steinkast fra dagens stadion. Og du kjente jo Tony Kerr veldig godt, Jerm. Ja, kjenner han jo veldig godt.
Ja, Carl var jo også en av akademispillere på 60-tallet som kom opp gjennom den samme gjengen. Ble aldri like god som spiller, men han har jo, hans jobb har vi jo snakket om før, og vi har hatt han som gjest på en Scandinavian Hammers supportertur, og han fikk jo en testimonial som vi dro over 30 stykker fra supporterklubben på. Så Tony Carl, som har gitt ut bok selvfølgelig, er jo en meget respektert mann, hedret av dronningen Tony Carr, MBE, og han har gjort en fantastisk jobb, og samtlige spillere som kom opp da senere, da snakker vi sånn Carrick, Ferdinand, Defoe, Lampard selvfølgelig, Joe Cole, og så videre, de fremmer jo Tony Carr som den viktigste grunnen til at den ble toppspillere. Så Carr satte ting i system, og er nok mye av det som vi skal høre etterpå, som Trevor Lewin skal snakke om og sånn, også er nok mye fonda på Tony Carrs tanker. Så en fantastisk mann, og en mann med stor respekt da.
Ja, absolutt. Og så hadde han jo med seg Jimmy Hampson, som var jo en legendarisk chief scout, som var vel kanskje den beste til å finne lokale talenter i området. Og som Trevor Lewin kommer til å nevne, Paul Heffer, som jo hadde jo spilt med med Moore och Hurst och Peters var ju där en lång period som assistent assistenten hans på The Academy, så han hade goda folk med sig, men Tony Carr är ju absolut en legende. Helt slut i historiegenomgången så kan vi ju bara nämna ett citat ifrån ITV i 2004 där de säger att the biggest single contributor to the current England squad is not Manchester United, Arsenal, Liverpool or Chelsea, but the West Ham Youth Academy. Och det säger ju lite om vilken position akademia har haft upp genom tio. Men vi har ju en som faktiskt har, som vi har sagt, fått varit där i flera perioder och tränt, och du har också spelat och haft målgivande mot akademilagen i West Ham, Jesper. Och kan du säga lite om kvardagen på akademiet? Hur var en vanlig dag? Hur var en träningsökt lagt upp? Och kanske någon av de personerna och spelarna du mötte?
Hvis vi skal gå gjennom en en vanlig dag da, i akademi der, så var det vel alle gutta hilste på hverandre. Når jeg først kom inn da, så var det, fikk jeg hils på absolutt alle, uten at de ble oppfordret til å gjøre det i det hele tatt. Men alle kom og hilste på meg og pratet hvem de var, lurte hvor jeg var fra og hva jeg het, sånn at de fikk litt inntrykk av hvem jeg var, som gjorde på en måte at jeg ble väldigt tatt in i gruppen med en gång då, som gjorde det väldigt mycket enklare för mig, för jag var självklart rimligt nervös när jag skulle in i dörren där första gången. Så var det rätt in i spisesalen, få i sig nog mat för träning. Då var det en kantine med egna kockar som lagde god frokost eller lunch för slut när på dagen träningen starta. Och så spiste alla och tacka för maten, hyggligt och pent. Det var alla var väldigt höfliga med allt de gjorde och väldigt onkla personer. Så efter det så var det vidare till träningscentret där vi skulle göra lite uppvärmning och träna lite generell styrka rätt slett. För vi gick ut på träningsmatta. Och då vi spelade på de bästa fotbollsbanorna jag har spelat på, tror jag, någon gång. Så var det rätt ut happy med ballen, sammen alla sammen för tränarna var ute, och så kunde vi driva i 20 minuter, halvtimme för tränarna kom, och då kom bland annat Jack Collison som var en av tränarna och blev med och spelade ball och fyrkant och allt det grejerna där, som var väldigt väldigt moro för att säga sån. Och allt var väldigt seriöst hela vägen, samtidigt som att de kunde ha det gøy då. Vidare så var det väl jag tror att vi hade en övelse som inte inkluderade att bruka ball. Något som jag i alla fall väldigt tillhängare av. Så allt skedde med ball hela tiden, och det var liksom den skulle du ha med dig oavsett var det var då. Efter ryktene så var det väl rätt in kantina igen, få i seg noe lunsj. Og så gikk det sånn resten av dagen, rett og slett.
Kan du si litt grann om når du ble coachet på, du er jo midtbanespiller, ikke sant? Og når du ble coachet på akademiet der av coachene som var til stede, hva var det de på en måte ga deg inputs på, og hva var det de ønsket at du skulle tenke på når du var ute på der?
Det var väldigt mycket. De hang över dig hela tiden. Alltså jag kände mig lika viktig som de allra bästa spelarna där, måten de coachade på. De stod hela tiden uppe i situationerna och följde med på absolut vad de gjorde hela tiden. Så att vi fick på något sätt tillbakemelding på allt vi gjorde, om det var om du kanske gjorde ett valg som var fel då. Så var det var aldrig helt fel, men man bara måste göra obs på att du hade kanske ett alternativ som också kunde bli brukt, ikke sant? Det var hela tiden lov då att ta valgen helt själv utan att något var fel då, som jag tror också är väldigt viktigt.
Sånn i forhold til spillere som kanskje er kjent nå, eller som var veldig gode når du var der, er det noen kjente navn som du var borti når du var der?
Ja, absolutt. Blant annet Connor Coventry var med på noen økter når jeg var med. Harris Nashby, som har glimta til nå i det siste. Også han minste spilleren som spilte mot Stoja Bucuresti nå forrige Europa-league eller Conference League-match. Han Keenan Appiah Forsen, han husker jeg han var veldig god, og det var kanskje han jeg hadde flest samtaler med da, av de gutta jeg trente med der. Og brydde seg veldig mye om alle spillerne rundt seg, rett og slett.
Og det er jo interessant det du sier, for det at veldig mye av det som du beskriver nå kom jo også Trevor Lewin tilbake igjen med intervjuet, dette med det å vise hver flotte mennesker, vise respekt omgivelsene sine, være ydmyke, og i det du forteller så høres det jo absolutt ut som de spillerne som du fikk trene med når du var der, at det var den type mennesker de skapte ved siden av å skape gode fotballspillere da. Var det ditt inntrykk også?
Absolutt, det var uansett hva det gjaldt, det var hilse på alle som jobbet der når de kom om morgenen, til å takke for maten, gå med tallerkenen sin og vaske den, og rett og slett, de var veldig høflige og takknemlige for situasjonen da. Og det hjalp jo spesielt meg da, til å roe nervene litt, og jeg følte jeg hadde det veldig gøy da, mye på grunn av det, tror jeg.
Og du var der i to perioder, du har vært der, ja. Den første gangen, hvor gammel var du da?
Da var jeg vel 15 eller 16.
Ja, og så kom du tilbake igjen, var det et par år etterpå, eller hvor tid var du siste gangen?
Cirka et år etterpå.
Nettopp. Var det noen forskjell på de to periodene? Merker du noen endring, eller var det mye det samme?
Det var mye det samme, men det var, ja, noen av spillerne kjente meg igjen og lurte på hvordan det hadde gått i mellomtiden og litt sånne ting, og det hadde jeg jo absolutt ikke forventet, så det var veldig stas, spesielt den andre gangen, for da hadde jeg litt nervene på riktig sted, og ja, følte i hvert fall at jeg fikk mye ut av oppholdet der da.
Jeg vil legge til litt, ja, for du glemmer jo noe å spørre deg. Jeg spør, Ben Johnson var jo med hele tiden, uten at han egentlig var den som skinte så veldig på trening, synes jeg. Jeg var jo så på hver eneste trening selvfølgelig, men han var jo med, han der som har kommet lengst etterpå av de som var der. Det som jo er litt gøy da, det var jo på prestasjon til Jesper. Altså, han kom jo dit fordi at jeg kjente litt da til Gollisen og fikk en dit i første runde, men og da skulle han jo trene med U16, ble flyttet opp og trente med U18 i løpet av noen dager, og Jack Gollisen var veldig tydelig på at bare å komme igjen når som helst, ring, og det benyttet selvfølgelig Jesper er sjansen til, sånn at han fikk komme igjen år etter, så han gjorde seg ikke bort heller, så det var jo kjempemoro da.
Ja, det er jo fantastisk hyggelig å høre, og stas for oss andre supportere at vi har en i våre midte som faktisk har fått oppleve å være en del av det. Var det på Cadwell Heath eller Rush Green du var på akademiet? Hvor var det de befant seg da?
Det var på Cadwell Heath, ja.
Ja, nettopp. Og så var du tilbake igjen og spilte kamp mot dem når du gikk på NTG. Kan du fortelle litt om det?
Ja, vi var... Det var, ja, det er sånn cirka 6 NTG-skoler for fotball da, i Norge, hvor de da samlet liksom de anså som største talentene på hver skole da, og så lagde vi et lag ut av det, og så dro vi over til London for å spille kamp mot West Ham og Crystal Palace sine akademier. Og da fikk jeg på en måte spilt mot noen av de spillerne jeg hadde trent med tidligere og litt sånne ting, og spille igjen på de strøkne gressplenene, så det var også veldig gøy.
Hvordan
Jeg
hedda?
må trekke frem et eksempel her, for det som jeg var jo også og så på da selvfølgelig, og som stolt far, og som veldig trofast Hammer, så trenerne kjente jo selvfølgelig, kom bort og spørte, og så Steve Potts var jo ikke, veldig lite involvert i Jesper på første trening, for han hadde jo U21, mens Jesper var det trente med U18 og U16, men under den kampen da, så gjør jo Jesper en veldig bra omgang, og vel målgivende, hva heter han, spissen Jesper, som spilte i Grorud, og som er i Sverige nå, som skåret.
Oscar Aga.
Ja, stemmer. Og i pausa på kampen så kommer Steve Potts bort til meg, og så, uten at jeg har snakket med henne i hele tatt, og så your boys done really well.
Fantastisk.
Da blir det, da er du litt, da Steve Potts kommer det, så da blir det, da banker hjertet litt ekstra.
Ja, og Steve Potts er jo ikke hvem som helst. Han hadde jo helt frem til Mark Noble slo rekorden hans, den spilleren som har spilt flest kamper for West Ham i Premier League. Så det er jo ingen hvem som helst.
Du må nevne Jesper, det var jo synd da, for du var jo gjennom og hadde jo et skudd som gikk noen centimeter utenfor, og hadde jo øvd inn at du skulle juble med Cross Hammers selvfølgelig. Det var jo kult, men det ble ikke noe av dem.
Ja, det var... Men det ble det ikke.
Men hvordan gjorde dere da mot akademilaget?
Det ble vel 2-2, om jeg ikke husker feil.
Det er jo absolutt innenfor, og kanskje det beste resultatet for oss Hammers-fans som kjenner da en av spillerne på NTG-laget. Så 2-2, det var jo et flott resultat. Er det noe annet som du tenker kan være interessant å på en måte vite for oss andre supporterer om akademi og opplevelsene der? Fikk du spille selv noe internkamp eller noe sånt i Clareton Blue, eller?
Nei, det fikk jeg ikke. Jeg fikk ikke spilt noen matcher med dem. Men ja, jeg ville jo trekke fram fasilitetene, kanskje. Mm. Det var, alt var så tilrettelagt. Du kom om morgenen, så var det noen som sto og ga deg fullt sett med klær, håndkle for 3 økter om dagen, ikke sant? Alt var, når du var ferdig med det, så bare kastet du på vask. Så fikk du helt nytt sett dagen etterpå. Og så var det, jeg husker første gangen, så var det litt under opppussing. Og andre gangen jeg var der også, så drev det også å pusse opp, men når jeg kom tilbake med NTG, så var alt helt nytt, og det var, ja, det var førsteklasses fasiliteter, rett og slett.
Nettopp.
Jeg må nevne en ting til som har med en, det tror jeg vi har nevnt på en annen episode, men på den ene treningen som Jesper var, jeg tror det var andre perioden, så kommer jo Mark Noble dit for A-laget han fri, og Noble kommer da i full treningsutstyr og for å følge treningen. Det som slo meg først var jo at han var jo på fornavn med samtlige ute, så det var helt tydelig at der var han ofte. Og så spør han jo, og så peker han og lurer på, han kjenner jo ikke Jesper selvfølgelig, og så spør han Jack Collison, og Jack Collison peker på meg, og da kommer Noble bort, og sier, it's your boy. Så det var så kult, men Noble var, og det var helt tydelig at det gjør han ofte, så tenk at det har å si for de 16-17-åringene, at A-lagskaptein er å følge med på treningene jævnlig.
Ja, det er jo fantastisk, og vi ser jo i dag når Declan Rice blir tatt ut i troppen til VM, at han, det første han gjør er å gå på akademiet og se på treningsøktene der. Så det går i arv, og det er jo godt å vete. Og, vi var jo heldige å få til en intervjuavtale. Bubbles podcast fikk jo en intervjuavtale, og vi brukte jo selvfølgelig kontaktene til Gjermund, og fikk anledning til å komme inn og møte de på Rush Green, og hadde en avtale da med Trevor Lewin, som jo har vært på akademiet i over 30 år, og har jo da stilling som Academy Secretary i dag, har jo vært trener opp gjennom disse 30 årene på akademiet, og har jo opplevd det meste. Og en utrolig hyggelig fyr, hadde jo selv vært West Ham supporter hele livet, brukte god tid på oss på Rush Green. En litt sånn artig historie er jo at Rush Green var jo opprinnelig akademibanene, mens Terrell Heath var jo A-lagsbanene, helt til Bilic kom og så at banene på Rush Green var mye bedre enn på Terrell Heath, så han flyttet jo A-laget til Rush Green og akademiet til Terrell Heath over natto. Så det er jo en litt sånn artig historie da. Men Trevor Lewin, kjenner du han fra før, Gjermund?
Ja, jeg møtte han, ja. Han har jo hele tiden vært i gangene der uten å uten å ha vært trener da jeg har vært der, men han har jo vært den som har holdt i trådene og sørget for ting, tatt imot gjester og så videre, hatt mye den rollen, men en veldig hyggelig og som alle der borte, veldig høflig og grei person.
Ja da, og jeg satt jo der selv i gangen og ventet på intervjuavtalen, og måtte jo kjerpe meg da, vet du, som ufaglært journalist from Norway, og der traska Paketa forbi, og der traska Fabianski forbi, og der går Paul Newman i gangene, og du må liksom bare sitte fint i ro, og du kan liksom ikke spørre om en selfie når du sitter der som såkalt seriøs journalist. Men vi skal høre på intervjuet med Trevor Lewin. Det spiller vi av i en gang, og det er nok sjelden at vi som supporterer får sånn inside information som vi får i dette intervjuet med Mr. Trevor Lewin, Academy Secretary på The Academy of Football.
Thank you very much for talking to Bubble's podcast, Mr. Trevor Lewin, Academy Secretary. You've been here for over 30 years, so you're absolutely the right man to answer the questions from us fans. And the question we all have been wanting to ask someone who's worked so closely with the club for many years is, can you define or explain your understanding of the West Ham way?
Okay, but yeah, no, thank you. It's a pleasure to talk to you guys. It's a question we get asked quite often, not always easily summed up in a sentence. But having worked here as long as I have, and I have a colleague that's worked here even longer than myself, Paul Heffer, and he had the pleasure of working alongside Ron Greenwood and John Lyle. Mm. So that's how far we think the West Ham way goes back. We did some work recently within the academy, and we tried to define it. What is the West Ham way when people ask? So we actually came up with four buzzwords, four words that hopefully explains the West Ham way. Those four words are togetherness, hardworking, exciting, and a positive attitude. That's sort of in a nutshell what we consider the West Ham way. But to sum it up in what we would call coaching terms, I think you'll notice that the vast majority of the players that we produce from our academy, and we're quite proud of our long-standing record, is that all of those players are real solid, rounded human beings. They're good people on and off the pitch. And we give them a whole rounding of a football education. If you look at the likes of currently, you've got Connor, you've got Declan, you've got Mark Noble, even going back to James Tompkins, Jack Collison, I could go on forever. All those players play the game the right way. They play with an excitement. They play with a positive attitude. They always want the ball. They receive the ball under pressure, which is a big thing in our coaching syllabus, is to teach players from a very young age to be happy to receive the ball under pressure in tight areas. Be comfortable with your own skill set. Be comfortable with your ability and know you can get. And Mark is the epitome of that. Mark and even Deck has carried that on, that he can receive the ball in a split second and he knows his next pass. So a little phrase that we have coaching right from the outset is the boys have to think in the future. So whenever they're receiving the ball, they know they're going to get it. Their next thought is look forward, play forward. Where is my next pass going to go? So it sounds really easy when you put it in words, but it's so important that it's forward, sideways, and if you have to go backwards, then go backwards. And Deck is that. So if you watch Deck, even going back to the days of Frank Lampard Jr., they play everything on the half turn. They're always, we call it scanning. They're on the half turn. No matter where they receive the ball, they know what's around them. They're never going to get, no one's going to nick the ball off a Deck. No one's going to nick the ball off a Nobes. He knows what's around him. And he knows if it's a good or a bad time to receive the ball. So the West Ham way is teaching young, and I will say local players, largely we are local players, to enjoy the game. It's a game that should be, it's a leisure activity that should be enjoyed. And we encourage players to express themselves. You'll never hear a West Ham coach, an academy coach saying, you've done too much or you're too greedy. Yeah. Now that's nonsense. We like exciting players that want to attack, want to play forwards. So we have a simple phrase, coaching right from the age of U9. When you get the ball, you can do a step over, you can do a trick. or you can pop it off first time. It doesn't matter. As long as you finish with a shot on target or a pass to a teammate, it's as simple as that. It's as simple as that. So if a kid wants to go down the outside, look at someone like Grady Diangana, who's not long left their academy. Grady always had a trick. He could get down the outside, do a little trick, which is, and he'd be applauded by the coaches. Fantastic. But you must finish with a shot on target or a pass to a teammate. Otherwise, that trick has been a waste of time. So we have, again, the simple coaching philosophy from U9 to U11. We don't worry about positions. It's not. I don't care if you're left back, right back, goalkeeper, centre mid. It doesn't matter. It's about ball familiarity, being comfortable with the ball, comfortable receiving the ball under pressure, playing one and two touch football. And we play on small sided pitches. So when they get to U12, the coaches know they're receiving a group of young players that can play on the half turn, play in the future, always know their next pass and happy to receive the ball under pressure. Then when they get to U12 and above, now we teach them about the roles and responsibilities of playing in a team. So are you going to be a right back? Are you going to be a right mid? And you don't just need to know your positional roles and responsibilities. You need to at least know the three that are around you. So if you're playing left side of midfield, you need to know where you're going to be when the centre mid has got it, or when the left wing has got it, or the striker has got it. So from U9 to U11 to U12, it's about ball manipulation, receiving the ball under pressure, and playing forwards. When they get to 12 to 15, then we teach them the roles and responsibilities within a game. So hopefully, when they get to U17 and their youth team level, the coach should have a group of reasonably well-rounded individuals that know how to play, know when to play. They play attacking, exciting football. So, I know I've gone on a bit, but that is what we consider the West Ham way. And then when they get to the first team, obviously a little bit of luck needs to come in for them to make their first team debut, because I think at the moment it's around about 22, 23 years old is the average age of a Premier League debutant. And that's tough. It really, really is tough. So and what young people don't realise is they sign a scholarship at 16 years old when they're leaving school. They've still got a journey of at least 5-6 years, most of them, before they could possibly play in the first team in a league game. So, and it's about reinforcing those same characteristics about the togetherness, the hard working, the exciting play and the positive attitude. And that's what keeps them going through the system. You look at someone like Ben Johnson. Ben's fantastic. I was Ben's coach when he was 9 years old. I was Connor Coventry's coach when he was 10 years old. And it's great to see them come right way through the system. And I'll be first to admit, they deserve to be where they are, because they are fantastic human beings on the pitch and also off the pitch.
Thank you very much. Very interesting. And you named a couple of legends there, Ron Greenwood, John Lyle. You also named a couple of players and iconic players. And the Academy of Football has produced some of the world's best players for decades. What is the secret behind the enormous success that the Academy of Football has had over the years?
So, again, I think to go back to the West Ham way is that we do create good human beings rather than individuals. That is so important to what we do. It really is a big thing of what we put upon the boys every single day. In training, they're good human beings. They have to be polite and courteous walking around the building. They have to be humble and but also be tuned in to take their chance when it's given. Again, the majority of the successful players that we have produced are what I would call local. Certainly East London, Essex, or South East England, that sort of thing. So it's, again, it's, and one of our biggest recruitment tools is that there is a pathway, at West Ham United. If you join our academy at 10, 12, 14, 16, you work hard and you apply yourself in the right way, you have a chance. We've been fortunate. Certainly, you know, in recent years, we've had first team managers that will give the young players a go. Now, and again, it's a bit of a cliche, and a first team manager, I feel sorry for them sometimes, and they'll say, you know, do you believe in youth team and giving youth a chance? For me, it's a ridiculous question. The manager would always give a player a chance if he's good enough. It's as simple as that. So it's our job to make sure he's good enough and that he is prepared for the start of that journey. So no manager's ever going to say, no, I don't like playing young players, because he'll say, I will play a player if he is good enough. And again, talking about the continuity, what's really important in what we do, at the moment we have to, you know, we're right up there with Tottenham, Arsenal, Chelsea. You know, it's no secret. You can get it on the internet. Their budgets far dwarf our budgets.
Yeah.
Doesn't matter to us. That's not our problem. We're about people, not about money.
Mm.
So, and again, what bigger aspiration for me than when you look at our coaching staff in our academy? We've got Mark Robson.
Mm.
We've got Steve Potts. We've got Kenny Brown. We've got Kevin Keane. We've got Carlton Cole. We've got Zavon Hines.
Yeah.
All of those guys have come back. They've had their journey, and they're happy to come back and impart their knowledge and their wisdom, both on and off the field, onto our young players. And that's all part of what we do. I can't think of any other academy that has that kind of, at its nucleus, players, ex-players. Mm. I mean, Potsy, like up until two seasons ago, he was the record number of appearances for the first team and club captain. That's outstanding for someone like him to come back and want to coach. And obviously, Nobes just pipped him with the first team appearances.
Mm.
But again, even having Nobes coming back, how good is that for players and staff alike? That he could do anything, couldn't he? You think the reputation Mark's got, he could do anything that he wants to with his career, his next step. What does he want to do? He wants to come back to West Ham United and impart that knowledge on us. And that you can't buy that.
No, it's really special, and it's we feel it's a special club, and that's why we love West Ham. In recent years, let's say the last five years, the Academy of Football has produced several new great prospects. You named our captain Declan Rice, of course, being the main man. And these players that we have around now, it's worth well over £200 million in total. How many years of annual funding of the academy will this player development success cover, will you say? 200 million.
So, obviously, I don't have the actual figures as to what we run at per season. That's up at board level. But what I would say, the board support us 100%. Anything that we want, we get. And that's, and again, that's part of the way that we work. You can, money does not buy success.
No.
Some people think it can, and I suppose it's just subjective really, but some of the big clubs would argue that money can buy success, but it might buy success, it doesn't buy longevity.
No.
And that's not what we're about. So if you think, I mean, we had sort of going back quite a few years, we sold Frank Lampard, Rio Ferdinand, Jermaine Defoe, again for an enormous amount of money.
Yeah.
We are not judged on what we produce, I'm pleased to say. So the board wouldn't ever put upon us a figure that we need to make players to sell players on or get their value up. That's something that's never been put upon us, thankfully, and we have the support of the board. So I can't actually say, I mean, yes, I don't think it takes a lot of working out. If you look £200 million worth of players, you're potentially, crikey, you're looking at 6-10 years worth of funding easily, I would have thought. But again, we have no financial constraints. Whatever we ask for, we get.
Mm.
But the board trust us to work smart and to work diligently and just get the best out of the people that we've got.
Very, very good. And it's nice to hear that there is no pressure on the academy. You produce player, don't worry about the cost. It's wonderful to hear. But to achieve such success over the year, what is the main strategy behind the academy recruitment, and what will you describe the vision, the idea behind the academy to be today, and where are the academy heading?
Okay, that's a good question. So you said about recruitment. So again, there's different ways you can look at recruitment. If you've got a large budget, then you can go out and buy the best players from the local clubs. That's easy. That's not what we're about. Because you can go and buy a player at maybe U16 or U18. They haven't got a clue what the West Ham way is. They may not be drilled into your way of thinking. No. So that's not what we're about. That we never have been. And I don't think we ever will be. However, we do appreciate that every now and again you do need to purchase a young player if you feel you've got we call it a shopping list. So if you get up to U15, 16, 17 and we've got some gaps, so we might need a left back or we might have been a centre mid, then we'll go to the recruitment department and they will, you know, go out and do their best to fill that gap for us. But again, the recruitment department are very much aligned to the West Ham way.
Mm-hmm.
So we don't, you know, we wouldn't bring in, our recruitment department wouldn't bring in how can I put it, a young player that's all tricks and flicks and skills with no end product. Because he knows, they know that's not what we're about. That's not what we're about. And we prefer to get play. I mean, like Deck, we got him when he was 15, like Deck came when he was 15 years old. But that was still enough time for us to work on him. And I mean, it's no secret, Chelsea didn't want him. And again, they've got their reasons for that. And it's not for us to criticise Chelsea. They think they did the right thing at the time. And I'm sure they won't be the last club to ever let a young player go that goes on to achieve bigger and greater things. But our recruitment, again, is aligned to our coaching philosophy and our West Ham way. So when our scouts go out and recruit, they know what they're looking for. And we do a lot of our recruitment is from young ages and local parks. And we look for, even at a young age, we look for a young player, say from 9, 10, 11 years old, that's got a love of the game, that's got good eye-to-ball coordination. And it's no secret that when you, the type of players that we recruit at very young ages, it's quite often we'll spot them, we'll get them in, we'll get them trained, we'll trial them, we'll play them. And you might say to their parent, or their guardian, does your son play cricket or rugby as well? And they go, yeah, how do you know? Well, no, it's we can tell because it's a certain skill set that your son has got. If he has got a good balance, a good coordination, a love of the game, an eye to ball coordination as well, you can pretty much turn your hand to any sport. That's really important to know from sort of seven, certainly from 7 to 11. And that's the kind of player that we're looking to bring in and always recruit and then mould into hopefully the West Ham way. And see what comes out the other end.
Great. Most of the youth teams are doing very well in their age groups. The under 18s, of course, haven't lost a game.
That's correct.
Also, the under 23s had a great last season in Premier League 2, only beaten by Manchester City. How will you compare the Academy of Football to other academies in the country, and how do you, what do you do different compared to academies with considerably higher budgets?
So, I think also what's important to note is that all football academies, but us in particular, and sometimes it's not so evident at other football clubs, that we are here to produce players, not teams. And that's really, really important. If you have a successful team, that's fantastic and that's really good, but ultimately we're about producing players and not teams. Now, if you have a group of very good players, inevitably you will get a very good team. That's a byproduct of that. So we are, again, everything that we do is working with the individual. I should have said earlier that every one of our players from U9 to U21, they have an individual learning plan, which is theirs to own. And they work on that every day with their coaches, with their mentors, with the different multidisciplinary departments to make them the best that they can be. Because ultimately, if we could win the U18 and the U21 league every year for 5 years, but never produce a player, we're not doing our job. That's not what it's about. And some of the results that certainly the U21s have had of late have not been too favourable. So they're not having they're perceived as not having a great season so far this season, but. And again, we don't need to say this out loud because we know what we're doing. We've got 4 outstanding players that are out on loan in football league clubs at the moment. And if you think of Harrison and Connor, just 2 for example, along with that are playing in and around the first team. So our U21 team has been diluted this year. We're not using it as an excuse. We don't need to use it because we're happy with it. We're happy in our own skin. We know what we're doing. But again, it's sometimes you find also that the league tables nowadays can give a false, they can give a false reading of where your academy is at. Because you can have, let's say you have a team of a slightly above average players. They're going to get you to the top of the league. They're going to get you in the top 3. But they might only all be 7 out of 10 players. Now, a 7 out of 10 player is not going to make his, not going to get in the first team. He's got to be a 9 or a 9.5 to get in the first team. So you can pat yourself on the back and say, we're top of the league, we're top of the league. But the manager says, well, it's great, but you've got no one there that's knocking on my door that wants to play. So it sometimes often gives a false account. Don't get me wrong, it's great to have both. You'd like to have players in the first team and be top of the league. The U18s at the moment, they're flying. Kevin's doing a fantastic job at the moment. But Kevin is one of the most humble, down-to-earth individuals you could ever wish to meet. Mm-hmm. He doesn't get carried away after an U18 game. You won't see him high-fiving people and hugging people. He just goes, okay, good game, well done, lads. Mm-hmm. But I think you could have been better today, and I think you could have been better today.
Yeah.
And straight away, that's Kevin's mindset, and that's what you need to keep our academy where it is. Yeah, well done, lads. You've done well, another 3 points, but that's not what it's about. At the end of the day, I need all of you striving to get into the U23s, and I need all the U23s striving to get into the first team.
Very interesting insights there. Thank you. The last question: you've been a West Ham fan all your life. You told me prior to the interview, and who do you feel personally to be associated with such a famous brand as the Academy of Football, working on your interest and your boyhood dream, so to say?
So, I feel certainly very blessed, and I feel very privileged to have been here as long as I have. Certainly, as I say, I've got a couple of friends that have been here, not quite as long as me, but they're clocking up the years now. And yes, I said to you earlier, I was born in Stratford, a stone's throw from the stadium. I grew up in Newham. All my schooling was in Newham. And going back as a kid, I never dreamed that I'd have had this kind of sort of career at West Ham United. I say I come from a regular working class family. Even to this day, my dad still can't believe that this is a job. Mm, no. You know, because my dad worked on building sites for all of his life, getting up at 6 o'clock in the morning, getting home at 6 o'clock at night, and he still doesn't think I do a real job. And I'm 56 years old, and we laugh about it. Yeah. So it's been great, and also for me as a West Ham supporter. I mean, don't get me wrong, I've got other friends, Mark Phillips, Kevin Keane, Potsy, you know, Kenny. They're all West Ham people as well. Mm. But as you say, to me to have done it, this is my 31st season, and it's great. I mean, I used to, as a kid, stand on the chicken run. I used to buy season tickets when I was in my teens. Before then, I did my coaching badge and then got my first job here. But yeah, every now and again, you pinch yourself and think, you know, this is wonderful, because I'm doing what a lot of people would arguably do as a hobby or in their spare time, or unpaid is a better way to put it. So yeah, I've seen quite a lot of change over the years, all for the good. You know, we every couple of years we get bigger, we get better, and so I don't think I could work it out in the football club. If I chose to move on, I'd maybe look for a job at the Football Association or the Premier League or something like that.
Yeah.
I don't think I could work for another football club, because it's just what I do.
No, you can change anything, but you can't change your football club.
No, that's right. No, exactly. So I've been very fortunate.
It's been a pleasure and a privilege talking to you, Mr. Academy Secretary Trevor Lewin. Thank you very much.
But pleasure. Thank you, sir.
Yeah. Hva tenker du om innholdet i intervjuet, Gjermund? Det jo utrolig mye interessant han nevner.
Ja, altså, det kjempeinteressant, og det jo mye kjent, og det kjenner jo stoltheten over å være West Ham-mann, og det den driver med. Jeg legger jo spesielt merke til at han snakker det, hvor mye han snakker om det å skape mennesker, det å skape exciting players, altså alle skal få lov til å utfolde seg, men det skal bli noe ut av det. Altså, jeg kjenner jo veldig igjen det jeg opplevde da jeg har vært der. Det er skikkelig, skikkelig gøy å høre på, og så synes jeg han er veldig flink til å sette ord på ting, ikke minst The West Ham Way, som jo er fantastisk å høre på, ikke minst for en som er veldig opptatt av The West Ham Way og underholdende fotball og exciting players. Så det var skikkelig gøy å høre, og veldig, veldig bra. Bra intervju. Og du er flink journalist, Ivar, det skal du ha. Så bra du ikke tok selfie med paketa da Lewin kom, så det var bra vi fikk intervjuet.
Ja, takk for det, Gjermund. Da skal du få den der Guinnessen vi snakket om, hvis du nevnte det på podden, så det er bra. Nei, jeg synes jo det er en fantastisk mulighet å få lov til å snakke med en sånn akademilegende. Og det er jo dette her at de er så bevisst at de skal hente opp lokale spillere. Og som vi har nevnt, disse kjente spillerne som har kommet ifra akademiet, er jo bare et steinkast unna akademiet, stort sett alle ifra Borough of Newham, så det er jo utrolig interessant, og at så mange returnerer til klubben etter at de selv er
är färdig som spelar. Idag så är både Brown, Keane, Potts, Martin, Hines, Colton Cole och Mark Noble tillbaka. Collison har varit där tidigare. Så att det är ju verkligen en familjeklubb. Och så är jag ju stolt av att höra hur kostnadseffektivt de driver. Alltså bara värdien av de spelarna som har kommit upp mot A-laget idag driftar ju akademiet fort i väl 10 år. Så det är ju mycket mer kostnadseffektivt att klara att få upp egna spelare än att köpa dyra spelare från andra klubbar som han nämner. Och så är det ju käckt att höra på slutet hur stolt han är själv av att leva drömmen och få jobba med ja, barndomsklubben sin. Det som jag fick ju också anledning till att höra ett föredrag som han, Head of Coaching Development, Kelam Muniaruk, hade. Och det som var intressant var ju att de så jobbar så systematiskt och strukturerat både med individuell utveckling av tränare och individuell utveckling av spelarna. Väldigt systematisk, väldigt upptatt av dokumentation, väldigt upptatt av kontinuerlig förbättring, som ju vi kanske känner ifrån arbetsliv andra platser. Och hur de har brukt detta här, så Ricky Martin som ju då var akademi chef när det var där, hur de bringer the history back into the future, hur de definierar the Western way med orden togetherness, hardworking, exciting and positive attitude, hur de lägger innehåll i dessa begreppen, hur de snackar om att de in possession så har de huske ordet irons och out of possession så har de huske ordet more. Där in possession så står irons för intelligent play, run forward, play forward, out, round and through, numerical advantage och spacey and support. Och out of possession, more, move aggressively, outside or backwards, organized, compact, narrow and press, recovery runs and emergency defending. Hur de på något sätt brukar historiken för att försöka skapa något i framtiden är ju otroligt intressant.
Jag vill ta bak det lite Lewin säger, och jag syns det, alltså det är musik, alltså han snackar om människorna hela vägen. Jag vet inte om de som inte har hört Joe Cole sin podcast där han intervjuar olika personer, de anbefaller jag att lasta ner och höra. Jag har bland annat hört han har haft intervjuer nå både Rio Ferdinand och försvarar Redknapp också, men Rio Ferdinand och Mark Noble, och det de konkluderar med, det som säger, är att Mark Noble var ju lokal, men var ju också på andra klubbers blocker, men det de konkluderar med att West Ham är bäst på, det är inte de bästa anläggen, det är inte det bästa på mycket, men it's about the people, och den måten de gör det, och det snackar både Rio och Joe Cole speciellt om, och det kommer ju stadigt fram här, och det rimer ju också väldigt bra med det Jesper sa i stad, han kom in i garderoben första gången, så kom samtliga ut där bort utan att någon har bett om det, de har blivit lärt det självklart, men jag hilser på Jesper spör, och alla gutta var på fornavn med Jesper på första fyrkanten liksom, och det är nog med hvordan de har lärt att de ska vara, och så finns det också, det är fint att höra att det drejer sig lite om pengar. Du hade spørsmål om hur mycket det är värt och sånt, så det var väl en sak han inte klart att svara väldigt gott på, för att det är inte så viktigt, självklart är det viktigt att skapa spelare för att de ska få ekonomin i klubben, men det är först och främst om att jobba gott och att akademiet, vi får stort sett det vi spør da vi spør, är väl egentligen enaste svaret, så det är ja, väldigt väldigt flott att höra.
Ja, och så är det ju intressant att säga om att ja, det är fint hvis vi har goda lag, men det viktigaste är att skapa spelare då. Och klubbarna och lag har ju varit generellt goda i ungdomsakademierna, och det var som hon sa utanför intervju att när de reste i Next Generation Cup-finalen till Tottenham för att spela mot Tottenham sitt U18-lag och grusade i 6-0 i den nationella finalen, så säger det lite om styrkeförhållandet i klubbarna då, så det är ju fantastiskt.
En ting som overrasket meg litt da jeg var der, som i forhold til litt hvordan jeg ser på spillutvikling, altså var jo, han snakket veldig om at fra 9 til 11 så brydde de seg ikke om som posisjoner i det hele tatt, men, men litt senere, som med 15, 16, 17 som Jesper trente med, jeg tror du husker det Jesper, men da, de pratet veldig om at han var en nummer 3, han var venstreback, ferdig, var ikke, skulle ikke spille noe annet. Jesper fikk spørsmål veldig tidlig om han var nummer 7-11 eller nummer 10. Det var liksom, det var väldigt satt i bås med en gång. Det överraskade mig lite egentligen för att det inte att spelare bör rullera lite mer på platserna för att bli god. Det överraskade mig. Och som du uppfattade det Jesper?
Ja, jag husker det. Det var väl satt och hade ett möte med han tränaren, så kom det på slutet av det mötet, så kom ett sånt, ja, jag vet inte hur gamla det var, nu var 7-8 år eller något sånt. Så kom ett helt lag in då. Skal vi vise et eksempel, og da spurte han rekke opp hånda alle som er venstreback, og da var det 3-4 hender opp i været, og så fortsatte sånn, så det var veldig bevisst da, ganske tydelig, og det mener jeg husker at han dro fram flere ganger når han snakket med meg også, at en av de første valgene jeg skulle ta var hvilken posisjon jeg skulle være. Jeg skulle ikke være høyrekant eller venstrekant eller offensiv midtbane, jeg skulle være en av de og prøve å dyrke det.
Litt overraskende egentlig.
Ja. Det er sant. Noen av disse her gamle spillerne, var de på treningsanlegget når du var der borte, Jesper?
Jack Collison blant annet var jo den som var hovedtrener.
Nettopp.
Så det var jo... Ja, så det var jo, jeg husker jo, det var en, ja, veldig stort da egentlig å få... Jeg husker jeg hadde jo Jack Collison på drakta når jeg var enda mindre.
Ja.
Så det at han skulle coache meg på, ja, fotball rett og slett, så det var veldig merkelig og moro samtidig.
Ja, det må jo ha vært en helt utrolig opplevelse. Og det er jo fantastiske resultater akademiet har hatt opp gjennom året. Og i forhold til landslagsspillere før år 2000, så har jo blant annet disse kommet fra akademiet. Sid Pudderfoot, Jim Barrett, Ken Brown, Bobby Moore, Jeff Hurst, Martin Peters, Trevor Brooking, Frank Lampard Sr., Clyde Best, Aid Coker, Tony Cotee, Paul Ince, Frank Lampard Jr., Rio Ferdinand, Joe Cole og Michael Carrick. Og etter 2000 så er det jo en haug med spillere som er kommet opp fra akademiet og som har... fått A-lagsdebuten sin. Jeg tror jeg skal ta meg tid til å lese denne listen, for det at jeg tror folk kommer til å bli litt overrasket over hvor mange som egentlig har kommet seg gjennom akademiet og fått A-lagskamper for West Ham etter 2000. Det er Sean Bryan, Jermaine Defoe, Grant McCann, Richard Garcia, Glenn Johnson, Anton Ferdinand, Chris Cohen, Trent McClellan, Mark Noble, Elliot Ward, Hogan Ephraim, Tony Stokes, Kyle Reid, Jack Collison, Freddie Sears, James Tokens, Savon Hines, Junior Stanislas, Josh Payne, Bonson Gala, Anthony, Edgar, Jordan Spence, Mark Stetch, Callum McNaughton, Dan Potts, Robert Hall, Matthias Fanimo, George Monker, Dylan Tumbides, Elliot Lee, Leo Chambers, Reese Burke, Sebastian Letgett, Blair Turgot, Josh Cullen, Rhys Oxford, Lewis Page, Parfit Williams, Amos Nasha, Jordan Brown, Kyle Noyle, Marcus Brown, Declan Rice, Connor Coventry, Grady Diangana, Joe Powell, Ben Johnson, Jeremy Ngakia, Harrison Ashby, Aji Alese, Emmanuel Longelo, Adempio, Ademipo, Udubeko, Nathan Trott, Jamal Baptiste, Daniel Chester, Sonny Perkins, Keenan Forsen, Freddy Potts, Oliver Scarles, Devine Mubama, Keelan Casey og Kamarai Simon Sawyer. Og det er jo ikke alle som har lyckats på överst nivå, men det är ju en fantastisk lista de sista 20 åren på vad akademiet har brakt fram som A-lagsspelare. Vad tänker du Jesper när du hör en sån lista av akademispelare som har fått A-kampar för Västern?
Nei, da tenker jeg at den lista har er det veldig mange klubber som misunner. Det er jeg helt sikker på. Og det er jo ja, de 10 siste navnene der var jo jeg tett oppe. Jeg husker blant annet Reece Oxford var på treningsfeltet den første gangen jeg var der. Og da husker jeg hadde sett den liksom på TV noen uker før spilt mot Arsenal der. Og hadde Mesut Özil i lomma. Og ja, det er rett og slett artig å høre da, at det er så mange navn.
Ja, det er en imponerende liste. Hva er dine tanker, Gjermund?
Nei, jeg er helt enig. Grady Diangana trente jo du forresten også med Jesper. Han husker jeg ble kjempeimponert over rykket han hadde. Nei, det er jo helt utrolig. Og klart, mange av disse har jo fått litt sånn korte innhopp i en ligacup eller i en siste nå i Europaligaen. Men allikevel er det veldig mange av dem som har blitt og fortsatt kan bli veldig gode spillere også. Hvis jeg skal strø litt grann småsalt i såret, pleier jo å prøve å gjøre det. Så hvis det er én ting jeg syns vi ikke er like gode på i klubben vår, så er det da vi kjøper inn eller henter spillere på sånn 17, 18, 19 som er i ferd med å bli og sett på som store, store, store talenter, så ser det ikke ut som vi klarer å ta det neste steget med dem, som da går, og heller kan klare det andre plasser, som Haksebanovic, Sande Silva, ja, den Sean Maguire som det var snakk om som den irske Maradona da han kom, som har blitt god etterpå. Domingos Quina som gikk videre til Watford, Martinez som spiller Champions League nå i Portugal. Kunne vi nesten legge til Martin Samuelsen, selv om ikke han har slått det lett på. Men jeg syns vi henter mange sånne, og de klarer vi ikke å få fra. Men det kan hende at de kommer inn og ikke da er skolert til Western Way tidlig nok. Og det er grunnen til at de ikke slår gjennom, jeg vet ikke. Men der syns jeg vi mangler litt.
Det er jo det Trevelyan er inne på, da, at de henter egentlig ikke spillere utenfra hvis ikke de har hull på en måte i stallene sine på ungdomslagene. Og da går disse som har ansvar for rekruttering, ut og henter spesifikke spillere. Da. Og jeg er jo helt enig med deg, det er mange av de som har kommet inn ganske seint i utviklinga, som sliter med å nå helt opp. Da. Og han sier jo det, Lewin, at det har mye med at ikke de er vant til the western way, da. Og dette med hvor viktig det er på en måte å play on the half turn, vite hva du skal gjøre før du får ballen, hvor innøvd det er i mange av de spillerne som spiller i sånn som akademiet ønsker å spille. Da. Og det som var også litt interessant, er jo at helt ifra de er 9 år og kommer inn, og til U21, så spiller de The Western Way uansett. Det er kun U23 og A-laget som spiller sånn som manageren vil. Og de er veldig opptatt av det, at managere de kommer og går, akademiet består. Og derfor så har manageren bare innvirkning på hvordan A-laget og U23 skal spille. Alle de andre er det akademiet som bestemmer over, og de skal spille The Westham Way.
Det
Så
ble jo
det er
nevnt
jo
her, det med hvor viktig det er med Jesper, og nevnte at det var jo ikke en eneste øvelse, kanskje utenom vektene, da, som ikke er ball med. Jeg husker jo godt at Jesper ble litt overraska da første oppvarmingsøvelsen gikk på trikse og hedde med tennisball. Jeg husker mens jeg satt og ventet på at Jesper skulle dusje og sammen med de andre, så ble jeg sittende da, stort nok ble sittende sammen med Steve Potts. Jeg spør han, er du fornøyd med økta? Og eneste replikken, yes, very pleased. The boys got lots of touches, lots of touches. Det var mange touch på ball, og liksom det var det viktigste av alt. Og det synes jeg også, da vi ser spillere som har kommet gjennom Westham Akademiet og reist videre da, og blitt spillere andre plasser, så du finner ikke en eneste sånn stor nummer fem slugger som ikke kan bruke ball. Jeg tror aldri, for eksempel, uten å si noe gærent om Craig Dawson, som er en god spiller for oss, eller James Collins, de hadde ikke vært et Westham Akademi-produkt, for at de som kom gjennom, det er spillere som er gode med ball. Uansett hvor de havner etterpå, så er de gode med ball og spiller fotball på riktige måten.
Ja da. Og når du disse forsvarerne du nevner, så disse forsvarerne som kommer over, de har jo arven etter legenden Bobby Moore, verdens beste forsvarsspiller, som Pelé kåra Bobby Moore til. Så de har jo en arv å ta med seg når det gjelder å kunne bruke ballen fra de bakre rekker. Men du, Gjermund, du har vel noen fun facts fra akademiet òg, har ikke du det?
Ja, så jeg har jo spalten min da, Gjermunds ting du bør vite om Vestheim, og da tenkte jeg det var greit å bare ramse opp noen navn som har kommet gjennom vårt akademi, og som ikke ble gode i Vestheim, men som har blitt gode og fått masse kamper, og som ikke kanskje alle vet at er fra Vestheims akademi. Og da starter jeg litt langt tilbake i tid, for de som er på alderen min, så husker vi alle en meget god keeper som heter Nigel Spink, som har 450 ligakamp for Aston Villa og vel vant Europacupen med Villa på 80-tallet. Han er kommet opp gjennom akademiet, men på grunn av Mervyn Day så fikk han ikke sjansen til West Ham og ble sendt videre, men nesten 500 kamper for Villa og West Bromwich. Liam Ridgewell er en spiller som kom gjennom akademiet hos oss, har over 300 kamper for Villa Birmingham i toppdivisjon. Kevin Horlock, han var jo innom West Ham igjen faktisk litt på tampen, men har med over 400 kamper for klubber som City, Ipswich og Swindon, kom gjennom vårt akademi. Matt Holland ble nok litt i skyggen av Frank Lampard blant annet på midtbana, og fikk aldri helt sjansen i West Ham. Fikk vel kanskje en par Liga-cup-opptredener hvis han fikk det. Du, han var på lista di i stad, så fikk han kanskje ikke det engang. Men han har jo over 500 kamper på klubber som Ipswich og Charlton, og 49 kamper for Irland. Ray Houghton, for folk som følger Liverpool litt, så er jo han en av de største spillerne i Liverpools historie. Han er faktisk fra West Ham's akademi, men fikk ikke sjansen på grunn av et par spillere som heter Brooking og Devonshire den gangen, men har jo over 500 kamper til sammen for klubber som Liverpool og Villa, og 73 landskamper for Irland. Leon Britton med 450 kamper, de fleste i Premier League, for Swansea. Kieran Richardson, et navn som var god i Manchester United, Sunderland og Villa med over 300 ligakamper. Og ikke minst selvfølgelig, som kanskje de aller fleste vet, men John Terry var jo også i vårt akademi og ble fristilt. Der gjorde vi den samme tabba motsatt vei da, som Chelsea gjorde med Declan Rice, som vi hentet. Men John Terry, som ikke trenger noe særlig mer beskrivelse, men over 500 kamper for Chelsea og Villa, og 78 landskamper for Irland. Nei, for England selvfølgelig. Han er jo også West Ham Academy. En liten morsom sak der, at jeg har sittet på pub med faren hans, Paul Terry, opp til flere ganger. Han er fortsatt sesongkortholder på London Stadium. Så dette er noen av navnene som har kommet opp gjennom akademiet, som kanskje ikke alle tenker på at også er West Ham Academy-spillere.
Ja, Jimmy Bullard også var jo innom akademiet, moroman. Han fikk jo aldri avkampen for West Ham, men fikk jo også en bra karriere etterpå. Og Sol Campbell også var jo faktisk innom akademiet, og ble jo senere, vi må vel dessverre kalle han en legende i andre klubber enn West Ham. Så det er jo ikke, så ja, vi kan le av Chelsea for Declan Rice, men det er klart at vi har nok gjort den samme tabben noen ganger vi også. Men jeg synes vi har blitt flinkere de senere årene. Vi har jo liksom sett at de lar Diangana gå, de lar en del spillere gå til andre klubber, og vi er skeptiske, men så viser vel historien til slutt at akademiet vet hva de driver med. Kan vi ikke si det, Gjermund?
Ja, da, og det er kjedelig da de går. Jeg var veldig skuffet da Diangana gikk, for jeg tror han synes han var en kjempespennende spiller, og en sånn spiller som jeg liker å se på. Men det viser seg jo etterkant at det var nok noe som ikke var helt riktig der, og kanskje hun ikke var helt med, og vi har sett det med flere for så vidt som har blitt borte. Så, ja.
Ja, og når du får 200 millioner norske kroner foran, så må vi jo si at det var greit å selge han til Bilic i West Bromwich. Ja, Jesper, hvordan er det? Har det vært å være gjest her hos to gretne gamle gubber? Og hva tenker du om fremtiden? Hvordan blir det for Vestland fremover? Og hvordan blir det med deg selv og din egen fotballkarriere? Hvor spiller du nå? Og hva tenker du?
Nei, da moro å være med, selvfølgelig. Med West Ham fremover så tenker jeg at det bør, nå kan det ikke gå veldig mye mer nedover enn det det har gjort i absolutt det siste. Så det blir spennende å følge med på, men jeg har troa på at det skal gå vesentlig bedre da. Og så meg selv, så har jeg trappet litt ned på fotballen, valgte å gå studiegangen i stedet for, og spiller mest for moro, rett og slett, med kompiser. Og ja, for litt, for det er jo fortsatt, fotball er jo veldig gøy, så kommer det nok aldri til å slutte helt med den interessen, for å si det på den måten.
Nei, og da har vi jo en stjernespiller till supportercupen. Det är ju bara att be forman och ta upp telefonen och signera denna klassespelaren till en nästa supportercup. Du var väl med den gången, vant dock den youth cupen i supportercupen, eller kom dock på andra plats?
Jag husker inte helt om det var möjligt att vinna den, men vi vant i alla fall de flesta kamperna.
Ja, du spelade väl mot Liverpool där och på slutet, och jag tror, jag syns jag huska att det var en slags finale. Och om jag huskar rätt eller inte, så oavsett så säger vi att den cupen den vann dock, så det är ju guld att veta. Ja, Gjermund, något mer vi bör lägga till?
Nej, det blir säkert en lång och god episode, men detta är en episode som är lite tidlös, som folk hör på 20 minuter först och så i 20 och 20 minuter efterpå, eller hur de gör det. Så jag hoppas det har varit en episode som folk har likt. Vi har ju inte snackat, jag har inte nämnt Moyes, att jag är lite missförnöjd och sånt med ett ord för exempel, och vi har bara snackat om akademiet, så vi har hållit oss till det, och det är ju fint. Vi jobbar ju med dessa podcasten våra framöver, och vi önskar att hänga det på ditt tema och vet att folk önskar att höra på det, och så jag hoppas det var lite historik som, eller historie som var nyttig att höra och intressant lyssning för våra supportervänner.
Ja, låt oss hoppa det, och så kommer ju det nog en god episode nå genom VM-pausen, och så får du rikelig anledning till att snacka om Moyesaya i nästa podcast. Ska vi då försöka att avsluta koordinerat, gutter?
Då säger vi inte, men vi kan pröva.
Ja, vi klarar aldrig, men vi prövar. Och till nästa gång! Up the hammer!